Bai, baina hori gestionatzen ikasi behar da, eh? Eta ikasten da, ez da inzaia, baina, bueno, pues nire mesuak, ez dakit aurpegira, edo segure irratian, uber. Baina azkenean, dan hain serio hartzea, ez que benetan, nik ez dakit buruan ondauka jendeak.
Andoni, edozu nolakoa zara?
Alotiago naiz, berez osoagoa.
Hori, ezinezkoa da, Andoni. Ostilaletan, eguerdiko amabiterdietan, albiste jira!
Hello, eguerdian, zen modu zaudeten.
Bueno, hementxe ostirala dugu, eguardiko amabi terdiak izateko ba, minutu bat falta zaigu, eta, bueno, lehen aipatu dizu emezela Inigok, hementxe dugu gure kolaboratzaile saltxeroa, eh? Kaixo, Andoni?
Kaixo eguna, zer moduz?
Oso, ondo, dazu?
Oso, ondo, sekareta edera prestatu di dazu, eh?
Bai, ez da, gustatzen?
Bai, benetan.
Hombre, merezitakoa, ez da?
Bai, zen moduz, zara jazue, la vuelta al cole.
Bueno, aldapagora, Andoni.
Iraileko aldaparen inguruan hitz egiteko torri naiz gaur. Izan ere, bueno, hainbat aste daramat gau gueltaka honekin, eta badirudi urteroko kontua dela, baina ez, oza, gauza berri asko atera dira honen inguruan, eta bueno, gauzatxo batzuk apuntatzen joan naiz aste hauetan zeueri komentatzeko zeru hitz izan zuen.
Oso onda.
Perfecto.
Bueno, ba, kontua, da sindrome post-vakazional ontan mundu guztiak ez duela sinisten zuek, sinisten dezu edo?
Bai, nik bai.
Bai.
Ze gorra dan.
Ai, ama, nik ez da sinisten ez dudan ez oporrik eukitzen normalean udan, nik oso eskapada txikiak egite ditut, baina normalean lanean egoten ez beste eukitzen, eta de hecho gustatzen zait pilo bat, jendea bueltatzen danean lanera, normalean bueltatzen danean irira. Osa hori iruditzen zait, bueno, uno de los mejores momentos del año.
Baize, Andoni, aipatu duzu, bueno, udaran lan egiten dezula, pentsatzen dut, aspergarri gore izango dela, ez da ze hor, adibidez zure kasuan, jende askoz gutxigo plantilla gutxitu ingo da, zenekin itzen gutxigo izango duzu, ez da, saltxa gutxigo.
Bai, de hecho, bueno, nahiko gude intentsua izan da, albizei dagokia, eta gauzak gertatu dira,
bai.
Gauzko gertatu dira, eta zaila izan da, batez ere, profesionalak, lorda abokatu bat behar genuenean, jo, bat porrazte bata oporretan zegoen,
claro.
Besteak ezin zuen hitz egin ba, ondartzen zeholako, justu atzalde hortan, eta, bueno, ba, igartzen da, zaila guadalan egitea, baina, bueno, baka bezure hona baita ere, eh?
No son da. Bueno, eta,
bueno, gara,
a ver, konta iguzu. Bai.
A ver, kontua da. Sintomak zeintzuk dira, zagien badako norbait une honetan guentzuten eta ez dago hartu sindromea daukala, baina bueno, honelako sintomaren bat baldin baduzue, kontuan izan sindrome postvakazionala existitzen dela, profesionalek ala diotela, profesional gehienek ala diotela, eta badaudela sintomak, eta antxietatea alde batetik, ondo eza orokorra, depresioa, izerditzea, arreta galtzea, umore aldaketak, edota palpitazioak izatea. Hortaz, bueno, hainbat gomendio botako dizkizuet, horrelako sintomaren bat edo eukir baldin baduzue, bani profesional bat, osasunaren profesional bat, terapeuta bat ezako bani profesionala, gomendatzen dizuela nara. Buelta, ondo planifikatzea.
Ara. Hau da,
azken egunetan ez bueltatzea, eta hau garratxioa da, zer, agian jendea oraindik oporretan jotekoa da, edo oporretan dago, edo lako gauzea gertatzen dira iraien oraindik, orduan, garrantzitsua da planifikazioa ondo gotea, eta ez bueltatzea lanean hasi aurretiko egun hortan. Ze bestela kolpea itzela da. Niri ez dakit ondo datorkidan edo ez, probak egin ditut biak eta ez dakit zein den hobeago. Baina, bueno, ez azken egunetan ez bueltatzea, hau da. Igantea, zure azken oporreguna bada, pare bat egun lehenago bueltatzea. Porket klimatan dugu, lertzen. Gero, egia da, agian kolpean astea lanean ona dela, ze azkenean, bueno, ez daukazuz fritzen demorarik. Baina, estres maila altua da egun hauetan, bueno, azkenean eitzeko lanak ere egin barrituzu, maleta beso egin barrituzu, labadora jarri barrituzu, bata beste, aurrak baldin barrituzu, aurren kontuak erantzulatu barrituzu, eta hori dana, pilatzen baldin bazaizu, laneko lehenengo egunekin, ba, imaginatu, zegoera. Bueno, hori da, gero, lanean plangintza bat egitea ere, hau da, etxan bezala, lanean ere plangintza bat egitea gomendatzen dute, lana horrela bapatean ez pilatzeko, eta gero lanetik kanpo orduekin ere plangintza bat egitea, arratsaletan. Aterako naiz bostetan, bale, zer egingo dut. Bale, lehengo ona, gero ada, gero erosketak, gero labadora, eta gero unos minutos.
Bueno,
ja, ondo antolatu da izatea, batez ere lehenengo egun hauetan. Eta kirola egitea ere esaten dute, bueno, nik hori ez dut probatu inoiz. baina esaten dute ona dela.
Bai, esaten dute, ba, ez dakit
ze izaten dan edo zer izerditzen duzunen badau hormona bat edo galtzen dezun edo holako zeo zer badau eta horrek hiendona da estresa kendu holako zer.
Endorfinak eta honek gauzak, ezta?
Bai.
Uste bai. Badau hormona batzuk bai. Bueno, ba nik hormona horiek ba pila bat edukiko ditu, ze kirolik ez egiten, beraz. Hor pila bat edukiko ditu.
Bai, baina bai.
Eta bueno, gero esan.
Ez, bai, esatutela edo kirola gira igual gehiegi iruditzen zaigu, baina bai, ba oinez ateratzea edo paseotxo bat ematera edo
Oso ondo, bai. A ber, importantea da kirola egitea, baina, bueno, kirola egin gabeo eroso zoriontzu eta sano egon gaitezko ni oso sano nago, eta oso zoriontzu anaiz eta ez da kirolik egitea.
Bai, nire bai andone.
Eta gainera, nik ere ez dut, ez dira aguantatzen gimnasiora doan, bueno, gimnasiora da jendea aguantatzen dut, bai, baina nik ez duk aguantatuko gimnasiora joatea, eta nire bizitzako eguneroko ordu, gimnasioan ematea, bueno, ez que me parece una cosa terrible, baina, bueno. Eta iruditzen zezkieta dibidez, hemen, nazioartean, Europan, eta Europa kanpo erabiltzen dituzten beste estrategia batzuk adibidez ikastoletan. Ze, begiratze egiten duten eta hau gainera aste honetan ezagutu da eta bueno, sare sozialetan ere bueltaka ibili da albistea, Malagan gertatu da, txakurrak eraman dituzte eskolara aurrek lehenengo egunetan, ba bueno, pixkat motivazio handiago bat izan dezaten eskolara joateko, eskolara bueltatzeko. Orduan, bueno, ba poziago joan dira aurrak jakinda bertan ikastolan eskolan bost txakur izango zituztela.
Zer topatuko duten, ezta? Beraiekin
egoteko, beraiekin jolasteko.
Ba, zei iniziatiba...
Zei deia ona da.
Bai, oso, oso, eta originala, eta bueno, gaina esategue txakurrak zehazki asko dutela guri erakusteko, eh?
Bai, eta, bueno, terapia askotan erabiltzen dira txakurrak, eta batez ere aurrekin, nik uste dut, gainera aurrei transmititu behar zaiela animalien inguruko sentsibilitate hori eta animalien munduan nire ikastolan beti ezagutu nire arrasaten ikasi nuen ikastolaten eta nire ikastolan beti da nik esan didate animaliak ez dituztela sentimenturik eta niri hori oso markatu da gelditu zait
eta
gero ni oso animalista naiz eta bai horregatik pentsatzen dut animalien kontuari ere buelta bat eman bat zaiola
zalantza gabe
beti animalien inguruan dabilen oro oso positiboa da. Baina, bueno, begira zer egiten duten Alemanian. Hauek ohitura bat daukate beti, ikastolara bueltatzen direnean, eskola buelta tokatzen denean, daukate eschultute.
Alemanarekin hasi zara, Andoni.
Zer barkatu?
Alemanakin hasitzea, ikasten hasitzea.
Alemanakin hasi naiz, zea zemenota, no? Bai, da iniziazion. Kontua da, Alemanian daukatena da motxila bat, kono moduko motxila bat, eta lehenengo egunean motxila hori eramaten dute, eta motxila hortan ikastolako gauza esartzen dituzte, baina ikastolako gauzekin batera ere gominolak eta bestelako zekin keria hauek dizkiete. Beraz, bueno, bada tontakeri bat da, baina, bueno, imaginatu zure ikastolako lehenengo egunean bolo-bolo bat egiten dutela. Eta Errusien egiten duten beste ohituretako bat, da jakintasunaren eguna ospatzea, hain zuzen eskolara buelta tokatzen danean jakintasunaren eguna ospatzen dute, eta zer egiten dute, bueno, ba, neskek jantzi tradizionalak jatzen dituzte, trentzetan lorea jartzen dituzte, bueno, oso gauza polita eta folklorikoa da, eta antzeslanak egiten dituzte, baina antzeslanak egiten dituzte ikastolatik atera direnak, hau da, nagusienek edo helduak egiten dizkiete antzeslanak, txikiei, datoztenei, orduan, bueno, egun hori da festa egun bat, azken finean ikastolako jaialdia egiten den egun horren antzerakoa da, eta bueno, eta benetan ideia polita da. Hori Errusian eta Japonian ere badute, al final los osos vamos a ser como siempre nosotros, ese menes de vuestro rosa.
Bai.
Bai. Japoniakoa deitzen da randoseru, eta hau da motxila bat, oso Alemaniako kukurutxoaren antzeko kontu bat da, motxila bat daukate, kolore gorrikoa, eta mutinena beltza, bakizu Japonian oso karratua direla, sexuaren kontuan oraingoz baita ere, eta bueno, nesio motxila kolore batetakoa da, mutinena beste kolore batetakoa, eta belaunaldizoa pasatzen motxila hori, eta motxila hortan daude liburuak, origami baperak, zapatillak, bueno, bosuna kosa un poco rara, nik ez dut imaginatzen, interneten biratzen egon naizea arkazkirik bazegoen, eta gauta asko agertu zezki, baina bueno, baldin bada, motxila berbera pasatzen dara, belaunaldiz, puede tener...
Nola egongo da motxila?
Pentsa, ba. Efectivamente, importante, bueno, eta berriro gueltatuko gara Europara, erberetara, hain zuzen, 29an noa, ireien 29an joango naiz erberetara, egun gutxi galditzen zen, zaizkit, eta goaz txerri ikustera, txerren kontzertua ikustera. Y bueno. Pues eso, después de este inciso que he hecho, para contar un poco, vuelvo a lo de...
Antes.
Bai, eskola da vuelta.
Zer egiten dute Herbeeretan, Backfiesten deitzen da. Ikusi zuan aitzen hori igartzen den ja,
pronunciazioa,
Backfiesten. Badakigu Herbeeretan bizikleten erabilera oso handia dela, umetzako bizikletan izen karrotxo bat fiesten hau, eta da, nola da hauek motorrak Singapurez?
Sidecar. Ez, sidekar.
Sidekar.
Bai.
Aldamenen juten
dut. Bai, nada. Bai.
Sidekarrak, bai.
Sidekarra da.
Sidekar moduko bat, hori da, sidekarra da, hori da. Sidekarra baina bizikleta egin. Orduan, aurrak hartzen dituzte bizikletan doan sidekar hortan, egurrezko kaja moduko bat da, bertaz hartzen dituzte, eta horrela doaz, horrela egiten dute ikastola da buelta. Eta bueno, hori ere, baneko nenatzen ditu gazteak. Eta, no, azkena ja, Saudi Arabiako ohitura bat da. Hemen egiten dutena da, egiten bat hiru egunetako ospakizuna da, ez da egun bakarrekoa. Eta kasu honetan, irakasleak dira umei lorak eramaten dizkietenak, zalanik egiten eta elkarre zaguntzeko erabiltzen dira. Pues un poquito de tokatzen zeta, Hori da egiten dutena, Saudi Arabian. Eta ja, bukatzeko, hiru aplikazio marabilloso, bueno, bi aplikazio eta gero beste truko bat ere aurkitu ditut.
Ara,
Oso garrantzitsuak direnak eta oso lagungarriak. Mobilan deskargatzeko aplikazioak dira eta gaur hitz egiten ari garen honen inguruan buelta al kole, iraileko aldapa eta estresa eta guztia honen inguruan, bueno, ba honi aurre egiteko aplikazio lagungarriak dira. Lehena deitzen da Time Tree, denbora zuhaitza, Time Tree aplikazioa, etxeko lanak antolatzen dizkizu.
Bueno.
Eta nik deskargatu dut, pixka trazatu dut, eta itxura ona dauka, Hau da, esaten dizu nola egin dezakezun, nola antolatu dezakezun zure egun, alena ipatu dugu hori zela oso garrantzitsua ez da aurregiteko post-bakazional depresioari, ba nola planifikatu erosketak, garbiketak, aurren kontuaren nola antolatu dezakegun, eta bueno, familia bat baldin ba daukazue, ba familiakoen artean banatzen ditu tareak, hau da,
lau
baldin bat zeate, lauak deskargatzen dituzue aplikazioa, eta batek esango ditu, hoi lelabadora, te toka ati, aspiradora pasatzea zeuri, eta aurrak zuk eramango dituzu ikastolara, eta horrela banatzen du, eta nahiko ekitatiboa da, gainera. Orduan, bueno, berdintasunean lantzeko eta berdintasun domestikoa lantzeko ere oso interesgarria da. Time Tree apuntatu ondo eta deskargatu. Eta gero dago, Mediterraneus, Menuterraneus, markatu ez dakitzen moduz pasadezuen da, baina nik 10 kilo hartu ditut.
Ara.
Eta honek egiten dituna da, sí, jauna barbaridad. Bueno, kontua da, eskolako menuekin ere alderatzen dituela, hau da, aurrak semanabak baldin badituzue, hartzen ditu edo sartzen duzu eskolako menuak eta berak esan dizu ze afaldu. Edo bestela ere, erosketa nola egin, zerrenda egiten dizu eta esaten dizu, bueno, basteotan, ez dakitzen bat hidrato jan behar dituzu egunean, ez dakitzen bat proteina, ez dakitzen badakitzer, itea zel menu kompleto da. Nutrizionista bat bezala, baina aplikazioan dago, eta aplikazioa esan bezala ditzen da Menuterraneus. Menuterraneus ditzen da. Eta hori, bueno, badieta pixkat egiteko orain, eta batez ere purifikatzeko, gorputza purifikatzeko ere ondo dator. Eta gero, azkenengo trukoa oso interesgarria da el del dinerito. Eta, el dinerito, dirua, kontrolatzeko banku gehienek aplikazioa dituzte, gaur egun dagoeneko, eta kit deskargatu eta bituzuen edo ez, baina interesgarria da deskargatzea izan ere, esaten dizu zenbat gastatzen dezun eta zenbat ez dezun gastatzen. Eta aukera ematen dute, nahiz eta askok ez dakigun, edo zegoen hori ezagutzen, aukera ematen dute finantziatzeko, adibidez orain batez ere familia bat dituetan, edo, bueno, edo semeala bat dituzte familietan, ez da, ikastro horrein du behar da, arropa berria erosi behar da, liburuak, kuadernoak, boligrafoak, tasak, matrikulazioak, dana horrein du behar orain. Eta, bueno, ba, orduan, hori planifikatzeko eta hori finantzitzeko laguntza, ematen, edo eskaintzen dute, bankuko aplikazioa beraz, bueno, jakin dezagun ere hori esplotatzen, ze ordaindu ordaintzen dugu, desde luego.
Barkatu, Andoni, askotan esaten deula la cuesta de enero, baino, bueno, ba, aurrak eta ditugunak,
bueno,
la cuesta de septiembre.
Bai, 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 porque la de enero alde zu banatu pixkatzen. La de enero zergatik da, gamonetan asko gastatu degulako. Baina...
Bueno, zure erabaki da, ez da?
Abenduan, baina abenduan paga extra hori izaten dugu, ez da?
Bai,
eta horrein ez dago paga extrarik,
claro,
ez claro.
Bai, bai.
La cuesta de enero es muy relativa, de
hori da.
Menos que te hayas comido, ¿me entiendes?
Bai. Bai, bai, eta hemen ege, lehen gurtean landu genuen, kutxako ekin okerrez banago olatz itzein genuen, gabonetan ere prestamoak ematen dituztela gabonetako bazkaria farik eta
utparik ordentzeko.
Aurre hileko.
Pillo bat, eta horrelako kasuak ez dira arrere bat, eta horrein ere prestamoazko gaten ematen dira. Bankuek edo beste plataformek bai. Eta mila enpresa daudela horretarako bai. Era kreditoak, prestamoak eta asko ugaritzen dira garaiotan eta bueno, eta jende horrela bizi da, realitate bat da, ez daukazu diruri baina ordaindu barra dago.
Claro,
eta bueno.
Claro.
Ikusiko dugu. Oraingo dakigun bakarra da azaroaren 10ean bozkatzera bueltatu behar garela.
Oi, bai. Hori ere sekulako notizia albistea izan da, aurreko bai,
oso lagungarria bai, iraiko aldapari aurre.
Bai.
Bai. Oso ondo.
Bueno, Andoni, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko duzun, bestela eskerrik asko lehenengo programa honetan gurekin bat egiteagatik eta ongi etorri ematei guzuk, diguzugu.
Eskerrik asko, bai, gaurko izan da ensaio bat, gero bendik aurrera ja ostiraletan egingo dugu gauza serioago bat,
Bai, oida. Landuko dugu, beste hilabetetan ere izaten dira beste albiste bitxiagok eta aipatuko ditugu hemen.
Hori da, oso ondo, eskerrik asko eta gaiztoak izan, besarka da bat.
Berdin,
agur, 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 agur,
agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, ag